Ο Κύριος μας είπε σήμερα πως δύσκολα σώζονται οι πλούσιοι και μάλιστα είναι σχεδόν ακατόρθωτον. Αυτός ο λόγος είναι σκανδαλιστικός αν τον πιστεύουμε και δεν θεωρήσουμε ότι απλώς είναι ένας ρητορικός λόγος, γιατί η αγωνία μας, το άγχος μας, ο στόχος μας είναι να ζήσουμε άνετη ζωή, να είμαστε ευκατάστατοι, να είμαστε πλούσιοι και λέμε θα βοηθήσουμε και λίγο τους φτωχούς. Όταν ο Κύριος λέει ότι δύσκολα σώζονται πλούσιοι, αυτό είναι πρόβλημα. Γιατί όμως το λέει, γιατί επιπλήττει τον πλούσιο? Ο πλούτος από μόνος του δεν είναι κακός. Ούτε η φτώχεια από μόνη της είναι καλόν. Είναι ο τρόπος που τοποθετούμεθα και διαχειριζόμαστε τα πράγματα. Γιατί όμως ο Κύριος επιμένει και λέει ότι είναι σχεδόν ακατόρθωτο να σωθούν οι πλούσιοι? Γιατί ο άνθρωπος που έχει ως στόχο τη ζωή του τον πλούτο και θεωρεί σημαντικόν για αυτόν να έχει μια άνετη ζωή, λόγος της ύπαρξής του, λόγος των κοινωνικών του σχέσεων, λόγος της εργασίας του είναι η κερδοσκοπία, η εσχροκέρδεια, μέσα από την οποία αντιλαμβάνεται το συμφέρον με την έννοια του κέρδους του ατομικού. Κατά αυτή την έννοια ο άνθρωπος χάνει την προσωπική του ταυτότητα, αποπροσωποποιείται, αντικειμενοποιείται, γίνεται αντικείμενο. Μεταθέτει δηλαδή την έννοια της χαράς από το πρόσωπο στο αντικείμενο, από τα πρόσωπα στα πράγματα. Ένας άλλος όρος που χρησιμοποιεί η Εκκλησία μας για τον διάβολο είναι αντικείμενος. Αυτός που είναι απέναντί μας μας εχθρεύεται, και τα αντικείμενα είναι απέναντί μας, μας εχθρεύονται. Εχθρεύονται τη δυνατότητα σχέσης, σχέσης αγάπης, σχέσης κοινωνίας, σχέσης ζωής. Έτσι λοιπόν ο άνθρωπος που ζει για τα αντικείμενα, εξαρτάται από αυτά, ζει την κόλαση της μοναξιάς του. Μπορεί να έχει κοινωνικές σχέσεις και μάλιστα σπουδαίες. Μπορεί να είναι δραστήριος και δημιουργικός, όμως να είναι ανάπηρος στο να μοιραστεί τη ζωή του, να μοιραστεί τα βιώματά του, γιατί είναι αντικείμενος ο άλλος για αυτόν, είναι η δυνατότητα εκμετάλλευσης, είναι η δυνατότητα του συμφέροντος, είναι ο ανταγωνισμός και η εχθρότητα. Λοιπόν θα δούμε και τη ζωή μας να είναι οργανωμένη στην ιδέα του συμφέροντος και του κέρδους. Πρακτικά βγαίνει μια στάση ζωής που σημαίνει ανταγωνισμός, αντιπαλότητα, έχθρα, φοβία, σύγκρουση. Αυτά είναι τα συμπτώματα του ανθρώπου που λειτουργεί με στόχον την εσχροκέρδεια, το κέρδος, την πλεονεξία, τα πράγματα, τα χρήματα, τον πλούτο, και ταυτίζεται με αυτά, λαμβάνει περιεχόμενα από αυτά, λαμβάνει όνομα από αυτά. Μα δεν έχουν πρόσωπον, άρα ούτε όνομα. Ο άνθρωπος λοιπόν των εξαρτώμενων από του εξαρτώμενο από τα υλικά πράγματα είναι απρόσωπος και ζητεί την καταξίωσή του, βρίσκει την προσωπική του αξία, βρίσκει την έννοια της δυνάμεως του και της ασφάλειάς του στα χρήματα, στα πράγματα. Είναι ταυτόσιμος με αυτά. Νιώθει αν ό,τι έχει που του δώσε η οικογένειά του, που κατέκτησε ο ίδιος, ξαφνικά τα χάσει, νιώθει ότι καταστρέφεται. Τι σημαίνει καταστρέφομαι? Δηλαδή χάνω την αίσθηση της δύναμης, της προσωπικής αξίας και της ασφάλειας. Λοιπόν, Ποια είναι η ασφαλειά μας? Η αγάπη του Θεού, η σχέση με τους ανθρώπους ή οι τραπεζικοί μας λογαριασμοί, τα πολυτελή σπίτια μας και τα αυτοκίνητα που ζούμε με άνεση? Λοιπόν, πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θέλουμε να είμαστε έντιμοι, έχει κεντρικότατη αξία στο λόγο και στο ήθος του Χριστού αυτή η στάση ζωής. Την προηγούμενη Κυριακή διαβάσαμε κάτι άλλο, ότι λέει: «Α, δε ετοίμασας, τι νιέστε του πλούσιου που μάζευε, που συσσόρευε πλούτο». Ξεχάσαμε μέσα στη ζωή της Εκκλησίας μας ότι αυτό είναι η έννοια της ηθικής, καταρχήν και κατά κύριο λόγο, και κατά δεύτερο λόγο τα υπόλοιπα. Εμείς όμως ζούμε μια άλλη προοπτική ζωής, ξένη από το σώμα του Χριστού. Μέσα μας νιώθουμε ότι η πραγματική καταστροφή είναι η απώλεια της χάριτος του Θεού ή η απώλεια των υλικών μας πραγμάτων από τα οποία εξαρτώμεθα, και λέμε: «Θα κάνω πολλά, θα βοηθήσω και τους φτωχούς». Τέτοιου είδους βοήθεια προς τους φτωχούς είναι προσβολή, γιατί αν δεν είμαι θα έτοιμοι να δώσουμε τα πάντα για τον αδύνατο, και δίνουμε υπό προϋποθέσεις, εφόσον πρώτα εμείς εξασφαλιστούμε, αυτό δεν είναι αγάπη θυσιαστική του Χριστού. Γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος που είναι μεν φιλάνθρωπος, εφόσον όμως ο ίδιος πρώτα εξασφαλιστεί, φτάνει την αγάπη μέχρι τα όρια της δικαιοσύνης. Δεν ξεφεύγει τα όρια της δικαιοσύνης, ούτως ώστε να αγαπά και όταν τον αδικούν, να συγχωρεί και όταν τον εκμεταλλεύονται. Πού είναι λοιπόν η αξία μας, πού είναι η δύναμή μας, πού είναι η ασφάλειά μας? Γιατί ο Κύριος μας τιμωρεί τους πλούσιους? Δεν τιμωρεί τους πλούσιους, αλλά φανερώνει την αυτοτιμωρία τους, την κόλασή τους που ήδη επιδιώκουν. Φανερώνει την ασθένεια και τον θάνατο. Όταν λοιπόν δεν είναι χαρά για μένα ο Χριστός, τότε είμαι υποκείμενος εις τον θάνατο. Όταν η δύναμή μου, η αίσθηση προσωπικής αξίας είναι η εν Χριστώ ζωή, δηλαδή αυτό που είμαστε εν Χριστώ και όχι αυτό που κατακτούμε μόνοι μας, τότε αυτό που θεωρούμε εμείς θησαυρό είναι θάνατος, είναι άνθρακας, είναι σκόνη, είναι θάνατος. Γι' αυτό η Εκκλησία μας στην πρακτική της έχει ως βασική θέση τη μνήμη του θανάτου, για να ελέγχεται η ζωή μας μπροστά στον θάνατο. Δηλαδή, τι από αυτά που έχουμε ξεπερνά τον θάνατο? Τι είναι κατά τον θάνατο? Αυτό είναι ζωή. Για την Εκκλησία μας αυτό που είναι κατά τον θάνατο και είναι ζωή είναι η σταυρική θυσία του Χριστού, που κατέλυσε το κράτος του θανάτου και έφερε την εμπειρία της Αναστάσεως. Ποιο είναι το κράτος του θανάτου? Το συμφέρον. Ποιο είναι το κράτος του θανάτου? Η ατομική μου δύναμη, που προσπαθώ να οχυρωθώ εναντί του άλλου, ως αντίπαλον θυρώντας τον άλλο. Η νίκη του θανάτου λοιπόν είναι η εμπειρία αυτής της αγάπης. Δεν μπορεί όμως ο άνθρωπος να γίνει φορέας αυτής της αγάπης αν δεν νιώθει ασφαλής, δυνατός και νιώθει προς την προσωπική του αξία στην αγάπη του Θεού. Εμείς τίποτα δεν έχουμε δικό μας, ούτε τα πράγματα, ούτε την αρετήν, ούτε την γνώση, ούτε την εξυπνάδα. Όλα είναι του Θεού. Αν δεν είναι του Θεού, αυτά που έχουμε είναι ψέμα, είναι θάνατος, είναι δικά μας πράγματα, εφευρήματα της φθοράς μας, της πτώσεώς μας, είναι η άμυνά μας μπροστά στον θάνατο. Δεν καταλύεται ο θάνατος με αυτόν τον τρόπο. Ο θάνατος καταλύεται ο άνθρωπος αποδεσμευτεί από αυτά και βλέπει ότι το κέντρο της ζωής του, δύναμη του, είναι ο Χριστός. Μα πώς μπορεί όμως η ζωή μας όλη να σωθεί? Είδατε τι λέει στη μεταμόρφωση του Κυρίου μας? Και τα ημάτια του μεταμορφώθησαν, έγιναν λευκά, λαμπρότερα του ηλίου και του χιονιού, λέει. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι και τα υλικά μας πράγματα εξαγιάζονται, μεταμορφώνονται. Δηλαδή τα χρήματά μου μπορεί να γίνουν Χριστός, το φαγητό μου μπορεί να γίνει Χριστός, η χαρά μου, η θλίψη μου, όλη μου η καθημερινή πράξη μπορεί να γίνει Χριστός, η αναπνοή μου, το οξυγόνο, το φως να γίνουν όλα Χριστός. Πότε? Όταν καταλάβω ότι η δύναμη μου είναι αυτός και όλα του τα χαρίζω και του ζητώ να μου επιτρέψει και να μου δώσει τη διάκριση να τα χειριστώ όπως αυτός ξέρει για να χριστοποιηθούν. Και η Εκκλησία μας έμαθε πώς. Αυτό κάνουμε κάθε Κυριακή. Αυτό μας δείχνει. Αυτό μας διδάσκει. Ευχαριστιακά. Παίρνουμε το ψωμί και το κρασί του λέει δεν είναι δικά μας. Τα σα εκ των σω. Τα δικά σου από τα δικά σου σου χαρίζουμε. Και όταν το χαρίσουμε μας γυρνάει πλέον το φθαρτό υλικό που είναι ψωμί και κρασί σε αναστημένο σώμα και αίμα Χριστού. Αυτή είναι όλη η πράξη της ζωής μας. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο ο άνθρωπος. Όταν είναι νέος στα 20, 25, 30 το παλεύει, μετά τα 40, ενώ μέχρι τα 30 ψάχνει η γυναίκα ή άντρα, μετά τα 40 έχει ένα κομπιούτερ και υπολογίζει τα έσοδα και τα έξοδα. Τι θα κάνει και πώς θα επενδύσει τα πράγματα, νιώθει ασφαλής. Και αν νιώθει ότι δεν ικανοποιούνται αυτές οι αριθμητικές του, οι ποσοτικοί του υπολογισμοί, τα χάνει, τρελαίνεται. Νομίζω ότι δεν έχει περιεχόμενη ζωή, δεν έχει χαρά. Και μετά έρχεται την Εκκλησία, επειδή δεν αμάρτησε κατά τα φαινόμενα, να ζητήσει να εξομολογηθεί και να κοινωνήσει. Με εξομολόγηση σημαίνει άφημα όλης μου τη ζωή στον Χριστό και παραδοχή ότι αυτή είναι η πραγματική μου περιουσία και η πραγματική μου επένδυση.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.